Il est bientôt midi sur Prune et c'est l'heure de Matraque Bien-Aimée. Pendant 5 minutes, focus sur un morceau coup de cœur de la programmation musicale de Prune, rentré en playlist cette semaine.
On a souvent tendance à oublier ou du moins méconnaître la scène rap du Moyen-Orient. Pourtant, certains artistes aux lyrics percutantes et aux textes alarmants qui animent cette scène n'ont rien à envier aux productions musicales occidentales. Et ce n'était pas sans compter sur l'oreille affûtée de la programmation musicale qui nous le confirme aujourd'hui avec l'entrée en playlist du morceau Anna El Moutir de Shajdead, associé au compositeur beatmaker Al Nater. C'est paru le 25 juillet dernier en digital sur le label Platinum, appelé BLNTM, fondé par le duo palestinien. Les productions hip-hop trap électroniques et élégantes d'Al Nater sortent des haut-parleurs des voitures dans le désert jordanien, tandis que les raps de Shajdead tombent des bars de Haïfa. Et bien sûr, on entend tout cela chez eux, dans la tumultueuse ville de Ramallah, qui dispose d'un riche héritage hip-hop. Pas étonnant pour Shajdead, qui est devenu en 3 ans l'une des têtes de pont du rap du Moyen-Orient. Ces morceaux décrivent le quotidien de la jeunesse palestinienne, tout en dénonçant la politique d'occupation israélienne au milieu de laquelle il a grandi. Il n'oublie pas non plus de lancer des piques à l'industrie de la musique et ses étiquettes attributives telles que musique émergente ou encore musique du monde, qui ne disent pas grand chose, surtout quand en Palestine on rappe depuis les années 80. En attendant, je vous laisse avec le morceau Anna El Moutir de Shajdead. Bonne écoute sur Prune.
انا قائد القافل والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق مين دو يدق لحد بتأخر مين دو يبهدل مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل انا بسأل مين انا انا المطير انا شبزيت انا المطير انا شبزيت انا المطير انا شبزيت انا عضو فعال في المجتمع انا المطير انا شبزيت انا المطير انا شبزيت انا المطير انا شبزيت انا عضو فعال في المجتمع على بلدنا ما راح نعمل طباع يعتبر البعض مكتوم بعاكي فاضي تاتك عاكي فاضي انا يوم اتعاد مساحة منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عاكينا عادي يعتقد البعض مكتوم بعاكي عادي تاتك عاكي عادي ليش ادك صوفي تعرفني دائما واضح واصح حكي معي بلا تجريح ووضع على جوا انا بلا تصريح ووطق من الخطوة انا لما بمشيها فبمشيها ينفس البعض في البعض مين بربح في السباق وانا بتدرب كيف دا تمختر لانه الشغل هاد ها هيك الشغل خال بطلق في العنان تقدر تتصدر لك اسبوع وقت طالع لف وجاي ينفس البعض في البعض مين بربح في السباق وانا بتدرب كيف دا تمختر لانه الشغل هاد ها هيك الشغل خال بطلق في العنان تقدر تتصدر لك هالاسبوع طالع لف وجاي انا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايق مين دو يدق اذا حد بتاخر مين دو يبهدل مين دو يحاسب مين بيسال عاللي مش سائل انا بسال مين انا انا المطير انا شبزيت انا المطير انا شبزيت انا المطير انا شبزيت انا عضو فعال في المجتمع على بلدنا ما راح نعمل طباع يعتبر البعض مكتوم بعاكي فاضي تاتك عاكي فاضي انا يوم اتعاد مساحة منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عاكينا عادي يعتقد البعض مكتوم بعاكي عادي انت بتحكي حكي عادي
Matraque Bien-Aimée, c'est un focus musical à retrouver chaque midi sur le 92 FM et en DAB+, ou sur la playlist YouTube de Prune.